Informace čtenáři. Dne 25. ledna 1989 česká vláda oficiálně povolila letniční církev v Česku. Úsilí malé skupinky křesťanů bylo nakonec korunováno úspěchem. Ať se tomu státní moc snažila po desetiletí všemožně zabránit, musela nakonec této malé skupině, které nikdo nedával žádnou šanci a jejíž boj se musel jevit Don Kichotský, ustoupit. Komu jsou známy poměry v komunistickém Československu, ten ví, že se stalo něco neuvěřitelného. Někdo může namítnout, že mnohaletý boj, který se odehrával nejprve s nacistickou, později s komunistickou mocí, kdy bylo přineseno mnoho obětí, byl zbytečný, protože k vítězství, které bylo pro mnohé nečekané, došlo těsně před pádem totalitní moci. Nicméně jsme přesvědčeni, že tento boj nebyl marný a že vítězství nad hrubou nespravedlivou mocí symbolizuje vítězství pravdy nad zlem a představuje hlubokou analogii boje a vítězství Božího lidu, kdy v předvečer velkého vysvobození je sveden rozhodující boj proti duchu tohoto světa. V legalizaci letniční církve tedy nevidíme ústupek hroutící se totalitní moci, nýbrž naopak. V neuvěřitelné skutečnosti, že tato moc musela ustoupit, vidíme jeden z příznaků, že se v naší vlasti rodila nová doba. Ve skutečnosti se za tuto hrstku lidí pro jejich věrnost postavil sám Bůh a nakonec zasadil této moci rozhodující úder. Počátky apoštolské církve sahají do prvního desetiletí našeho století. V roce 1910 vznikl na severní Moravě první letniční sbor. Tehdejší evangelíci se scházeli po rodinách k modlitbám a čtení písma a prosili Boha o zmocnění k duchovní práci. Zdůrazňovali, že křesťané mají žít podle Bible do všech důsledků, že církev je tělo Kristovo a nikoli nějaká lidská organizace. Byli pokřtěni Duchem Svatým a obdrželi dar mluvení v cizích jazycích. Pro tuto zvláštní zkušenost byli nepochopeni. Letniční hnutí k nám tedy nebylo importováno, ale zrodilo se na domácí půdě a bylo jedním z ohnisek probuzení, ke kterému ve stejné době docházelo v různých částech světa. Požádali rakousko-uherské úřady o registraci, a tak vznikl spolek rozhodných křesťanů letničních. Tato práce se šířila zejména na Těšínsku. Za nacistické nadvlády nemohli pracovat. Po druhé světové válce dovolil stát činnost letničních sborů pouze pod střechou církví, které byly ochotny je strpět. Věroučné rozdíly však vedly od počátku 60. let k tomu, že letniční křesťané začali usilovat o povolení vlastní církve. Vzhledem k tomu, že tyto mnohaleté snahy byly neúspěšné, byla v roce 1977 spolu se skupinami z Brna, Prahy a odinut tajně založena církev. Snahy o legalizaci přitom pokračovaly. Čtenáři se může zdát, že se kniha snaží glorifikovat příběh tří letničních křesťanů, kteří byli na krátkou dobu věznění a vytěžit z toho, že i letniční církev trpěla pro víru. Tak tomu však není. Právě naopak dá se říci, že téměř všichni bratři, kteří tehdy usilovali o legalizaci, přinesli svou nemalou oběť v tomto boji za Boží pravdu. Příslušníci státní bezpečnosti je sledovali na každém kroku, domovní prohlídky nebyly ničím neobvyklým, skoro všichni byli nevybíravým způsobem vyslýcháni, včetně dětí a sester v důchodovém věku, řada dalších bratří pocítila vězení, nechyběly pokusy o atentáty a případy úmrtí za podezřelých okolností. Byla to nesnadná doba, ale vedla církev k tomu, aby se modlila za ty, kteří pronásledují, a za celý národ. Přes všechno pronásledování to byla doba velkého růstu. Ukázala se pravdivost Božího slova. Co je u světa mdlé, to vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Legalizace apoštolské církve státem na počátku roku 1989 již byla předzvěstí pádu totalitní vlády. Předcházela jí nekonečná jednání se státními úřady na všech úrovních, včetně vlády. Stát kladl pro legalizaci stále nové a nové požadavky, které byly řádně splněny. Ale jednání se vlekla a ze strany státní správy docházelo k obstrukcím. Konfrontace se státními orgány probíhala po dvou liniích. Na jedné straně s námi jednali více než 100 jednání a žádostí, slibovali, ministerstvo kultury nám tlumočilo, že nás vede jako pololegální a že nemá námitek, abychom se scházeli, dokud nebude naše žádost o povolení vyřízena. Jinými slovy, vše je povoleno, ale nemáte právní subjektivitu. Na druhé straně tu ovšem bylo zastrašování a výslechy, na kterých nám bylo vyhrožováno, že naše činnost je nezákonná a že budeme stíháni pro společensky nebezpečnou činnost. Přes povzbudivá jednání se státní správou došlo nakonec k vleklé sérii soudních procesů, v níž jako důkazní materiály posloužily právě ty podklady, které si od nás vyžádala státní správa pro naše povolení. Celá záležitost měla ještě jeden zajímavý kontext. Letniční církev se stejným vyznáním i ústavou existovala již několik let ve Slovenské republice, kde ji stát podporoval. Právě bratři ze Slovenska nám poskytli podporu i podklady, již jsme použili ke konstituování apoštolské církve v České republice. Naše kauza se tak vlastně stala dokladem diskriminace nejen náboženské, ale také národnostní. Ústava Československé socialistické republiky zaručovala stejná práva Slovákům i Čechům. Avšak v našem případě to, co bylo na Slovensku podporováno, bylo v Čechách a na Moravě potlačováno a stíháno. Tím naše soudní procesy dostaly novou dimenzi. Nakonec se v roli obžalovaného ocitl sám socialistický stát i pro nedodržování základního ústavního práva rovnosti národů v Československu. Chceme vyjádřit svůj vděk slovenským bratřím, kteří se k nám v kritické hodině při soudním procesu přiznali a neohroženě prohlásili, že mají stejnou věrouku a ústavu a že je stát na Slovensku podporuje. Prokázali tak věrnost bratřím a Bohu. Riskovali, že budou sami pronásledováni, zakázáni a nuceni přejít do ilegality. Jde o vzácný příklad věrnosti, jakých se v poválečných dějinách nenajde u oficiálně uznaných organizací mnoho. Ve světě patří letniční církve různých směrů mezi protestantské církve, nicméně letniční hnutí jako takové probíhá zároveň i uvnitř různých církví a spolu s charismatiky usiluje o obrodu církve skrze Ducha Svatého. Letniční církve mají zpravidla kongregační zřízení a jsou celosvětově sdruženy v letniční světové konferenci a v rámci Evropy ve společenství Pensacol European Fellowship. Největší a nejsilnější letniční církvy na světě jsou americké sbory boží, Assembly of God. Statistik David Barrett odhaduje, že spolu s charismatiky tvoří letniční hnutí 405 milionů věřících. Letniční a charismatici představují tu část křesťanské populace, která dynamicky roste. Zaměřítko víry a křesťanského života přijímá apoštolská církev Písmo svaté jako jedinou věroučnou základnu. Navazuje na učení Ježíše Krista a apoštolů. Duchovně výchovnou činnost provádí podle zásad prvokřesťanské praxe z doby apoštolů. Lidé, kteří přicházejí do církve, jsou vedeni k opravdovému pokání, to znamená odevzdání života Bohu a oddělení se od života hříchu, opravdová změna života. Tím pokání nekončí, věřící se mají každodenně očišťovat před Bohem. V tomto smyslu má být pokáním celý život. Církev křtí ponořením do vody ty, kteří jsou způsobilí věřit a vyznávat svou víru v Ježíše Krista jako Božího syna, svého pána a spasitele. V učení a praxi je zdůrazňována osoba Ducha Svatého, křest Duchem Svatým a působení Ducha Svatého v životě jednotlivce a církve. Ježíš po svém na nebe vstoupení křtí a naplňuje věřící Duchem Svatým, aby v moci Ducha Svatého zvěstovali spásu, která je v jeho jménu. Oslaven a vyvýšen má být Ježíš Kristus Spasitel. Proto by o křest a naplnění Duchem Svatým měli usilovat všichni křesťané. Kristus je plně Bůh a člověk, narodil se z Panny Marie a svým zrozením se pokořil, aby učinil Boží dokonalou vůli, záchranu člověka. Přišel na svět, aby nám zjevil Boha Otce, ukázal nám cestu spásy a vzal naše hříchy na sebe, zlomil moc satana a osvobodil nás z moci smrti a hříchu. Zemřel na kříži a vstal z mrtvých, aby ospravedlnil všechny, kdo v něho věří. Řekl dokonáno jest, to znamená, nic není nutno ke spasení přidat. Nyní se přimlouvá, vládne nad svou církví skrze Ducha Svatého, slovo a duchovní správce. Všichni zhřešili a odvrátili se od Boha. Nedokonalý člověk se nemůže sám spasit. Potřebuje činit pokání ze svých hříchů a musí uvěřit v Ježíši jako svého pána a spasitele. Církev je společenstvím všech v pravdě znovuzrozených věřících, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem Svatým a slovem Božím. Existuje jedna univerzální církev, která se projevuje v mnoha místních církvích. Věříme v Ducha Svatého, který byl seslán se všemi zázračnými dary na věřící v den letnic, což bylo začátkem Kristovy církve na zemi, a že Duch Svatý působí dodnes ve stejné moci. Duch Svatý usvědčuje i dnes svět z hříchu, zjevuje tajemství Evangelia a vyzbrojuje Kristovu církev mocí k plnění Božího poslání na zemi. Člověk potřebuje naplnění Duchem Svatým k nesení živého svědectví o Kristu a moci jeho Evangelia, k využívání všech darů Ducha Svatého a k jejich uplatňování při společném budování Kristovy církve na zemi a při naplňování jejího velikého poslání. Apoštolská církev má dva hlavní obřady. Křest ve vodě, který je potvrzením rozhodnutí věřícího následovat Krista, a večeři Páně, při které věřící přijímají chléb i víno na památku Kristovy smrti. Středem liturgického života však je zvěstování slova Božího, evangelia slávy a milosti Boží. Slovem Božím se rozumí 66 knih Bible bez apokryfů. Toto slovo je plně inspirováno Duchem Svatým, je neomylné, v originálu nejsou chyby a je pravidlem pro křesťanský život a učení. Při bohoslužbách se věřící scházejí k chválení Boha, chválí jej spontánně celé shromáždění. Zpěv doprovázený hudbou je díkuvzdáním, chvalospěvem, uctíváním, modlitbou. Následuje hlavní část bohoslužeb. Hlásání slova Božího, které zachraňuje a proměňuje životy, léčí a uzdravuje rány duše i těla, učí, trestá, napravuje a vychovává k spravedlnosti. Pak je dán prostor, aby Duch Svatý sloužil svými dary. Poněvadž Bůh je Bohem řádu a pokoje, neděje se tak nevázaně, ale podle řádu pod vedením pastora a starších. Dary Ducha Svatého pro věřící jsou například slovo moudrosti, slovo poznání, víra, dary uzdravování, zázračné moci, proroctví, rozeznávání duchů, mluvení různými jazyky, výklad jazyků a jiné. Často je to spojeno s modlitbou za ty, kdo potřebují Boží pomoc a za nemocné. Těmito dary Bůh slouží jednotlivcům i církvi k spasení, vzdělání a posvěcení. Ježíš dobře vyjádřil, co je duchovní život. Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Jan 17.3. Věřící jsou proto vedeni k tomu, aby chodili s Bohem, aby svůj život vždy znovu nechali očistit jeho krví, vírou v Krista. Člověk se stává spravedlivým vírou, je to Boží dar, k němuž nepotřebuje lidského prostředníka, neboť prostředníkem je Ježíš, velekněz lidí a syn Boží. Takto spravedlivý život však nemůže zůstat bez ovoce. Boží milost zasahuje a proměňuje celého člověka, jeho charakter, všechny oblasti jeho života. Takový člověk nemůže mlčet o záchraně z hříchu a stává se svědkem o svém pánu a mistru. Proto klademe důraz na zmocnění Ducha Svatého ke svědectví o Kristu a současně na to, aby se věřící nechali Ve svém každodenním životě vé s Duchem Svatým jemu byli poslušní. Nebo kteří školy Duchem Svatým vedení bývají, ti jsou synové Boží. Římanům 8:14. Z uvedené definice církve jako společenství všech v pravdě znovuzrozených věřících, žijících pod autoritou Ježíše Krista a spojených Duchem Svatým a slovem Božím vyplývá, že ve vztahu k jiným církvím považujeme ty, kteří uvěřili v Ježíše Krista, prožili odpuštění hříchů a jsou následovníky Ježíše, za Kristovu církev, tedy za své bratry a sestry. Protože jsou našimi bratřími a sestrami, chceme s nimi spolupracovat na každé úrovni, kde je to možné. V hlásání dobré zvěsti Ježíše Krista, modlitebním zápase za náš národ, boji proti nespravedlnosti, hříchu, morální nepravosti a jiné. Rudolf Bubík, předseda Apoštolské církve v České republice.